Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Në Malajzi arrestohet një shtetas kosovar në ndyshimet se ka bashkëpunuar me grupin militant të shtetit islamik. Kryeministri Mustafa thot se nuk do t'ju nënshtrohet ultimatumeve të opozitës. Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliard euro për të frenuar fluksin e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për anëtarët të shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbyesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka përjashtuar mundësinë që IQ nënshtrohet ultimatumeve të opozitës për tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja që ka firmosur me Beogradin për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me Podgoricën për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Mustafa ka shprehur keqardhje për dhunën, siç e ka cilësuar ai, të shkaktuar nga opozita ndaj institucioneve të Kosovës. Mustafa ka thënë se është i gatshëm që për marrëveshje të kontestuara nga opozita të ballafaqohet me debat në kuvent, por se nuk do t'ju nënshtrohet ultimatumeve dhe kërcënimeve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Moska ka bërë përparim në ndërtimin e një koalicioni të gjerë për të luftuar ekstremizmin islamist dhe terrorizmin në Siri dhe gjithë. Putin, duke folur në një konferencë në qytetin Burabaj të Kazakistanit, ka thënë se Rusia ka vendosur kontakte me Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordanin dhe Izraelin për të diskutuar luftën kundër terrorizmit. Ai po ashtu ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të i bashkohen qendrës së informacioneve në Bagdad, e cila është themeluar bashkërisht nga Rusia, Siria, Iraku dhe Irani. Rusia ka nisur sulmet ajrore kundër saqeve rebele dhe militante në Siri më 30 shtator. Zyrtarët izraelit kanë bërë të ditur se palestinezët i kanë vënë zjarri një vendi të shenjtë hebre në Bregun Perëndimor. Zyrtarët ushtarak kanë thënë se rreth 100 persona kanë sulmuar varrin e supozuar të patriarkut biblik Jozef në qytetin Nablus. Nuk ka raporte për viktima. Dhuna midis izraelitëve dhe palestinezëve është rritur ditëve të fundit. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar këtë shpërthim të dhunës. Sot është dita botërore e ushqimit, ajo kremtohet çdo vit në datën 16 tetor nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Kjo ditë shënohet qysh në vitin 1981 dhe synon të sensibilizoj politik bërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin e individit. Sipas shifrave të OKB-s, uria në botë është zvogëluar nga 18.6% në vitin 1992 në 10.9% më 2014. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndalemi tani te bllokimi i kuvendit, korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë me qytetarë për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë bllokadë. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashk anketën në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotcjells që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare. Veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kanë pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicën serbe, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në lidhje me këto zhvillime në kuvend, bllokadës së krijuar dhe tensioneve në rritje, kemi marrë edhe mendimet e disa qytetarëve. një qytetar me emrin Alket Zeqiri mbështet masat opozitare për bllokimin e kuvendit duke e cilësuar atë si jo të legjshëm.
E shohim si drejt për shkak se kuvendi tashmë është jo legjitim, kështu edhe pushteti është gjithsom autoritar i vlerësuar prej organizatave dhe ndërkombëtare, kështu që e vetmja rrugë më e përgjithshme për pushtetin gjithsom autoritar si këtu në Kosovë është bllokimi.
Ndërkohë Ahmet Kastrati mendon se puna në kuvendin e Kosovës nuk duhet të bllokohet, nga që një veprim i tillë do të shkonte në dëm të interesave të vendit.
Patkeqësimi, edhe shpejt do të ndërmuam mosa me ndolkit bllokim. Që është të bo kjo dhe dëdosja është këndër vetë, këndër popullë, këndër vetë. Në kohë diçka e mirë kjo. Kjo është punëtori ti tërkujtë, punën jo për shqiptarë.
Derisa Artan Hoxha, qytetar nga Prizreni, thot se qeveria e Kosovës është fajtore e drejtë për drejtë e situatës e krijuar në Kosovë.
Ne shihim si mjetet domosdoshëm edhe shumë veprim i drejtë, pa sepse duke pas parasysh krizën institucionale, të cilën përgjeset drejtë për drejtë për këtë është qeveria Republikës Kosovës, ku vendin po e kërcen me defunksionim total dhe janë duke rrezikuar të ardhmen me projekte jashtëzakonisht të rrezikshme, sikurse çështja e Nica dhe humbja e territorit me demarkacionin e malit në zi, kjo në fakt është veprimi më i pakt cilën ne mund ta bëjmë sot si qytetarë të Republikës Kosovë në mbrojtje të Republikës Kosovës.
Ndryshe mendon Besa Osmani, ekonomiste me profesion.
Nuk mendoj që duhet mundërprej seanca, pasi që ata janë deputet dhe nuk janë ato sjelljen njerëzve normal. Nëse dikush duhet me bëhet atë duhet qytetar. Derisht ku shkon kjo punë pas gjelje shkon.
Bllokimin e punës së kuvendit e mbështet edhe Shukrije Bajrami, sipas të cilës qeveria duhet i tërheqë nënshkrimet nga marrëveshjet me Beogradin dhe Podgoricën.
Përfundimisht ky kuvend mos mund ta vazhdojë punën. Opozita ka drejt në kërkesat e tyre. Qeveria duhet i tërheqë nënshkrimet. Janë të dëmshme për vendin edhe demarkacioni. 13 hektar, nuk mund t'i falim në askuj se s'kemi territor për t'falur, edhe asociacioni i komunave serbe.
Por Ilmi Muja, qytetar nga Prishtina i papun, mendon se nëse dikush duhet të bëj të lovi, është populli jo ata që me vota u zgjedhën për t'na udhëhequr.
Nuk është mënyrë e mirë, ata duhet me dolë bashkë, me bo një zgjidhje, po mas të fojin e kem na populli, i me dolë me shkatru gjithçka, po më ndonë me bloku komplet qytetë me bloku, nësë milion, asë me shune për punë, asë kërkon, a me bloku nuk është në regu.
Është shprehur Zoti Muja, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kosova ka potenciale për zhvillimin e turizmit dimror. Me afrimin e sezonit, bizneset private kanë filluar përgatitjet për shërbime sa më